Bueno, kantu hau jarri dugu Andoni aurkezpen egiteko, baina ez dakit gaur igual lakaso anaitze.
Aldatuko dugu, ez da horatz. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. Andoni, deskribatu, nolako ostiralak izango ditugu?
Gauza asko dira, detalle asko dira. Bezmelenea ekoten da, bai. Batez ere azkenengo ruerdian hori dasmoa, desde luego. Magikoago iruditzen zait todo el circo.
Entzuleak gonbidatuta Andoni Kalboren saio honetara.
Eta badak no sartzen den.
Ostiraletan 12 erdietatik aurrera Andoni Kalbo segura irratian.
Hello, eguerdian zemotu zaudete.
Bueno, aurkezpenik behar ez duen arren, Andoni Kalbo daugu hemen txezta, telefonon beste aldena naitze.
Egunon.
Egunon, bai. Bai. Bueno, Andoni, egunon, zuri ere.
Kaixo, entzuzdiazue, egunon.
Bai.
Zer moduz, ui, anaitzeke boz, no? Katarra daukazu?
Ez, zen, ondo,
bai,
ja.
Bai.
Seria jarri naiz, ba?
Bueno, ba, nire sekzioa eta bat ere serioa badakizue.
Uix, ez, ez, bueno, zemu zaude, ia rekuperatu altzea, Benidorretik.
Bai. Agea eta, bai.
Batu dugu Benidor festeko agea, orain ja Eurovisioneko lasterketan, ozak, bai, bai.
Bueno. Oso, ondo, Andoni. Bueno, baino gaur gauzoiek alde batera utziko jau, jaialdi horiek gauz alde batera utziko jau, eta oporretan zentratuko gehazta.
Bai.
Bai, hasira, aste santuetarako atzera kontaketa, eta suposatzen dut gure entzulek eukiko dutela dagoeneko erreserbatuta zerbait aste santuetarako. Zuek badaukazue?
Ez,
oraindik ez.
Berandu zabiltzate. Bueno, ba, berandu dabiltzan guzti hoientzat gaur, estatu mailan dauden elmuga dotoreenak aurkeztuko bizkizuet. Modan jarri direnak eta aste santurako aukeratu direnak nolabait ere, ba, modu erakargarri batean bidaiatzeko eta egun batzuk nahiko modu merkean eta gertu igarotzeko.
Bueno, urruan da, vale.
Japoniara noa, osake, ni ez egin zaitu batu
mozien gaizki zaintzen.
Bai, bai, bai,
gaizki.
Bai, bai, bai.
Oso, no, bueno, eta...
Zein daude modan?
Bai, agarkonti diguzu.
A ber, modan daude hainbat, egia da, gero eta gehiago pandemiatik ona, nabaritu dugulan nekazale etxeetara eta horrelakoetara gehiago bidaiatzen eta hemen ere Euskal Herrian hori nabaritzen da, nekaturren datuek erakusten dute argi eta garbi azkenengo urteetan okupazioak gora egin duela eta gainera gero eta nekazale etxe bazerri gehiago egokitzen dituztela turistentzat. Eta
vale.
Turistei asko gustatzen zaie baita ere guren gurura etortzea.
Bai.
Zalantzarik gabe hori aukera ona da. Baina estatu mailan ere pixkat deskonektatzeko gure herritik ateratzeko ondo datorkigu ez da, ba, bueno, ba, zerbait ezberdina ezagutzea eta Espainia rural hori, Espainia bazia da bezala, ezagutzen den hori modan jartzen ari da. Eta nik gomendatzen dizuet, nire amaren parteko aitona monak Extremadurakoak dira, eta nik zorionez aukera izan dut nire udak bertan igarotzeko kontraste ikaragarria da gure herriak alderatzen badugu. Eta badute xarma bat, eta badute adibidez alor gastronomikoan ez da sekulako proposamen bat gainera oso presio honean, ba oso ondo datorrena lagun artean edo zeniten artean igarotzeko.
Bai, oindala lau bat urte izan itzen aste santutan Extremadura aldetik, eta egia esan zoragarrie, oso gomendagarrie.
Deskubritzeko dagoen lurralde horietako bat da,
bai,
edo bai. Eta Europan ere beste herrialde batzuetan gertatzen da, Alemanian esaterako, badaude, ba horrelako espazio txiki batzuk pixkat ezkutuan daudenak, Alemania gainera aireportu asko ditu, beraz oso errazi ditzi gaitezke, baina badaude oso xarma berezia eta esentzia hori daukatenak. Azken zinez eko ertatuta iria hundiekin masifikatu egin direla, eta McDonald's eta denda zara eta horrelako dendetaz bete direla, eta orduan galdu dute, ez da daukaten xarma hori.
Herriko xarma hori, bai.
Hori da esentzia hori, orduan. Gaur, estatu mailan zentratuta, egingo dugu errepasoa. Eta ziko gara, Gaztela eta Leonetik, Leonetik aizu zenete. Sekulako katedrala dauka, sekulako poteoa dauka, eta esan barrik ez dago, ba, oso poteo merkea dela gainera, eta oso, eske prezioa sentatuko gara asko, ze gainera, estatu mailan, Espainian, ba, badakigu oso merkea dela, ondo jatea eta edatea. Orduan, leonetik hasita, ba, hori da, elmuga bat gainera autos joateko nahiko erraz daukaguna, nahiko gertu. Daukaguna, eta egia da, azte santuan, hotelen prezio gora egiten dutela, baina bataz beste begiratzen egon gara, eta 120-130 euro goren
bueno.
Gazitzakegu gaua Leon erdi aldean.
Bueno, ondo. Lehenengo aukera hori, ba, Leon. Bueno, ez dago gaizki,
ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Ordesa eta Monte Perdido.
Bueno, hau klasiko bada, nik uste,
Bai.
Bestako Pirinetan galtzeko, momentu aproposa, izan daiteke aste santua. Ainza da politenetako bat, eta, bueno, hor autobus hartu dezakezu, Monte Perdidoraino igotzeko, ibilbide asko daude, niri ez zait bat ere gustatzen plan hau, baina,
Paneri gehiago honek,
claro.
Baina egia da paisaiek aragarria dela.
Bai,
natura gustatzen baldin bazaizue animaliak, edo argazkilaritza gustatzen baldin bazaizue, Instagramari gaina ematen baldin badiozue, oso aukera...
Bidaia proposa ez da, hoxe.
Bueno.
Bai. Eta hor, are merkeago, Leonen, baino merkeago, esan dugu Leonen, gaua 120-130 bueltan
dela,
baina hemen osatuak 50 eurorengatik aurkitu ditzazkegu aste santurako. Beraz apuntatu ondo zuen agendan.
Bai, prezio ona, ezta?
Bai.
Hori da. Bai, oso erakargarria. Gero badago, hau bai turistentzat gehiago pentsatua dagoen beste helmuga bat, baina aste santurako oso aproposa izan daitekena, dala Mallorca, Palma de Mallorca uhartea, eguzkia maite duten entzat, eta hor bai dauzkagula ja hotelak eta horrelakoak, baina oso prezio onean 120 bueltan, daude, bertan daukagu Almudena jauregia, lonja, plaza nagusia,
dendazko
daude, beste mota batetako turismoa esain rurala izan daiteke, baina, bueno, prezio honean ikusi dugunez, bazerrendan sartzea erabaki dugu. Orduan, gainera, egaldizatzen daizkagu, eta daiko merke gainera oraindik, orduan, aukera hori izan daiteke, baita ere, azte jantzera begira.
Bueno, ba begira, beste aukera bat kosmopolitanagoa esango dugu, edo?
Bueno, ez dakit oso kosmopolitana.
Mallorca, bai.
Baina, bueno, badalka merezik hori. Benidorren antzekoa da, giroa eta turismoa eta ostalaritza, eta baina, bueno. Ez da, zerrenda sartutuz bat ez dere prezioa gatik, ez? Eta inpixkan, enkajatzen delako profil horretan, baina ez da, aipatu dugun xarma handia duen horietako, baina polita bada. Badago gero, Espainia barne aldean mesetan sartuta dagoen beste helmuga bat oso polita, Cuenca, ez dakit ezagutzen duzuen Cuenca.
Ena, ba ez?
Lehena Extremadura aipatu dugu, baina euskat hildo beretik doa hau, ez da, eta bat ez ere, azte santu intenso bat bizitzeko, gozatzeko, aukera paregabia izango da, bertan daude las famosas casas colgantes, alde zarra oso polita da, janari hona dastatu dezakegu, eta Michelin izarra duten jatetxe merkenetako bat aurkituko dugu bertan, Trivio, deitzen da, Trivio, Uberekin, eta dastatzeko menuak bertan, 30 euroko, oza, menu degustazion, 30 euroren bueltan dago, eta hotelak ere merke daude, bertan begiratu dudana izan da, gutxi gora bera, 80 euro.
Bueno.
Zertxo baitu runago daukagula, bai, egia da. Baina, hor dago, eta aste bete pasatzeko, aukera hona izan daiteke, Cuenca.
Bueno, begira, ze kanbio, Palma Mallorcatik Cuenca.
Cuenca, da, bai, kontrastea badago.
Bai, ze zerrenda, bai.
Bai, kontrastea bilatzen, oza, kontrastea nahi beldin badugu, edozein elmuga aipatuko ditugun edozein elmuga izan daiteke ona. Gero, beste bat, hau zerrendan nire kutxunenetakoa da Tarragona, ni bertan bizi izan nintzen 3. maila ikasi nuenean, 3. maila bertan egin nuelako, Barcelonatik gertu daukagu, aukera dago trenez joateko, bai Donostitik, bai Bilbotik eta baita Gasteiztik ere, Albia trena 50 euroren gatik gutxi gora bera eramango gaitu bertara, 5-6 ordutan, eta Tarragonak daukana da, esentzia Erromako edo Erromatar imperioko esentzia hori. Oso ondo zaindu dute, diru asko inbertitu dute guzti hori zaintzeko eta babesteko, oso ondo jaten da, noski Mediterraneoko txoko ia gehienetan bezala, eta oso prezio honean, Tarragona, Katalunian dagoen helmuga merkeenetakoa da, Girona eta Barcelona, baino merkeagoa da, eta oso polita da, zezango dizuet. Daukate aldezarrean, daukate aldezarraren azpian, bertan zegoen zirkuaren arrastoak, zirku romano erraldoi horren arrastoak daude eta bisitatu daiteke, eta bueno, arresiak daude, bai, bai, oso, benetan oso ondo zeinduta dagoela, eta zubiak ere badaude, garai horretako zubiak ere mantentzen dira, anfiteatroa, hori akueduktoa, serraio, famosoa, Bueno, eguraldi ona ere egingo du, espero dugu, ez da, giro paregabea izaten da. Eta hemen prezioa ere, nik uste dut nahiko ondo dagoela, 100 euroren bueltan, daude onbaluak, daude hotelak, orduan, bueno, gero Portaventura ere gertu daukazue, Salou, Cambril, inguru hori ere oso polita da, oso argi ederra dauka, nik beti izaten dut, bizikalitate onena, eukidu dala, bertan bizi nintzenean, orduan, hori apuntatu ondo Tarragona.
Bueno, begira.
Eta Kataluniatik atera gabe Castellón, noski, ondartzaren
bila,
da, Tarragona inguruan ere ondartza polita daudela, naturalak eta. Baina, Castellónen, ba, bueno, hor urak beste kolore bat dauka. Eta hor dago, ba, bueno, Benica, si, esan de ez da Katalunia, barkatu, ez da que Katalunia esan dudan, baina.
Bai, bai, Kataluniatik atera gabe.
Esan dezu, bai, bai, bai. Komunitat Valenciana,
bai, bai.
Hor dago Benicasi Morpesa del Mar, Castello de la Plana, Benicarlo, Burriana, Peñiscola, hor ere ostatuak leku batzuetan 40 euroren gatik agertu zaizkit niri,
Bueno,
bai, eta Valentzia gertu dago, arte, nola da, arten eta zientzien
museoa, bai.
Bai, museoa edo hiri hori bisitatzeko, hori oso politara da nik ere goia sarietan ezagutu duen Valentzien egin zirenean duela bi urte. Izango dira, eta bai, oso leku polita da baita ere. Eta hortik, ba, berriro iparraldera joango gara, eta Galizia daukagu, Galizia, bueno, orain hauteskundeak dira, ea pasatzen duten, eta
ez dut.
Baina Galizia ere oso txoko ederra da. Autoz joateko, furgonetarekin joateko, edo eta trenez ere joan gaitezke, edazkinak ere badaude Santiagora. Orduan, bueno, han aukerak, anitzak dira, ez nuke zentratuko Galiziako zera leku batean, baina, bueno, Compostelako Santiago, zaterako Compostelako itonek jakue ikaragatia da bisitatzeko, eta zer esanik ez, zelako mariska da.
Bai, izugarria, Galizia da bai da oso gomendagarria, baina hoi, ruta iteko.
Ardo txuri,
Nik uste dut Galizia oraindik ez duela, Galiziak ez duela salto hori eman turistaren masifikaziora, momentuz mantentzen da, eta orduan, ba, bueno, horrek ere, nolabait ere,
bere xarma du,
laguntzen du, laguntzen du. Prezioak ere nahiko ondo mantentzen dira oraindik, 100 euroren bueltan, zertxo bai merkeago ere, hor bai depende, nora goaz. Eta azken oso gertu dago, eta zerrenda honetan sartu dugu, zerrenda honetan sartu dutelako, bidaia jenziek.
Bale.
Bilbo!
Bueno!
Nola
ipatu gabe utzi, Bilbo. Gaur ipatu ditudan, elmuga guztietan egiten dira prozestioak. Aste santuak bizitzen
ditu.
Bilbon egia da, sekulako prozestioak montatzen direla. Nik ez dituen ezagutzen, baina lanagatik azkenengo guztietan tokatu zen kalera irtetzea eta kubritzea, eta bueno, Bilbok ere badauka noski zer ikusi. Eta deskonektatzeko, ba, etor zaitezketen, nola ez, Bilbora. Eta gainera ez daukazu ezertan hemen hiri erdigunean gelditu behar, Artxanda mendian badaude hainbat hotel eta inguruan, getxo da joan zaitezkete, Santurtzira, Plentzira, hemen inguruan dauden babeste herritxoetara, inkluso Txorierrira, aireportuaren ingurura ere, nekazaletxeetara, eta hemen beti dago zerrekin, beti dago zer dastatu, guenetik aratago, beti dago zerrekin.
Primeran, bueno, zerren horretan,
hemen gehiago ordain duta, hemen gehiago.
Seguro,
hori bai. Zamarrik ez dago, baina bai. Hemen 1 euroren gati, justu.
Eta, bueno, azken urteetan ere, asko dira, Bilbo eta Donostira gerturatzen diren turistak, izugarria da, azken urteetan egiten ari diren baldaketa hori ez.
Bai, egia da, hau bai badagoela nik esango nuke masifikatuta bat ez dira zozoi horietan. Hau da, ez dakigu nolakoa izango den azte santuak, ez dakit zaurrek uspen dauden ostalaritzaren sektorean, baina normalean okupazia 80-90 ingurukoa izaten da, inkluso altuagoa izan daiteke egun horietan, ez da, baita Donostian ere, eta baita Gasteizen ere, baina hemen Bilbon ikusten ditugu irudi horiek, eta baita Kontxan ere, ez da, erabat masifikatuak, eta orduan, nik horregatik esaten dut, ba, hemen bizi garela kontuan izan da, agian ez dela momentua Guggenheimera joateko, edo zarekaretara, aldezarrega joateko, baina izan daiteke, bai, martxandara igotzeko edo inguruan dauden beste leku batzu eta disfrutatzeko.
Oso ondo.
Bueno, ba...
Eskerrik asko andoni.
Berandu gabiltzanoi, ba, hoxe, gomendioa.
Hortze daukazu, egia da, eta importantea beti bidaietan esaten dizuedana, alik eta harinen erreserbatu, gainera kanzelazioa doakoa izaten da, berrogita sortzi ordu harinagor arte, edo bat, kasu batzuetan, hogeita lau ordu harinagor arte, orduan, aprobetsatu eta egizazue plan goxo eta merke bat.
Hoxe, osan dandoni, ba, gozatu azte burue, eta hurrengor arte.
Eskerrik asko, bezorkan handi bat.
Agur, agur.